Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Поранешниот премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека сториле повеќе кривични дела заедно со уште 6 лица, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција. Според обвинителството станува збор за проневера во Државната лотарија за две набавки во вкупна вредност од над 8 милиони евра, но во сообщението од обвинителството стои дека истрага е отворена против 6 лица, меѓу кои не е и против поранешниот премиер и генералниот секретар. Тошковски поради сензитивноста на истрагата не сакаше да даде повеќе информации, а според обвинителството поранешниот директор на лотаријата Перпарин Байрами и Груби се товарат за проневера во АД Лотарија, а другите, што биле членови на тендерската комисија, за злоупотреба на службената должност.
Поднесена доја во Скопје против 8 физички лица, од кои едниот е поранешен премиер, едниот е поранешен вице-премиер, едниот е поранешен директор на едноправно лице и едниот е поранешен генерален секретар. Останатите се, да речеме, државни службеници кои што работат во рамки на едно од правните лица. Постои основано сомнение дека истите сториле повеќе кривични дела, кои што на крајот имаат доведено до поголема штета на буџетот на македонските граѓани. Јас зборам за кривичната пријава која што е доставена од страна на Министерството за внатрешни работи. Обвинителството претпоставувам дека говори во однос на одредени други действија кои што се превземаа во текот на денешниот ден.
Вчера полицијата изврши претреси и во живеалиштата на Груби и на Байрами, но и двајцата не беа најдени. Како што е познато, Груби изминатиот викенд замина за Косово, но објави дека ќе се врати во Скопје, а Байрами државата ја напуштил пред повеќе од десетина дена, исто така во правец на Косово. Тошковски кажа дека во случајот со Груби се утврдени пропусти на граничната полиција на преминот Блаце.
Кажа дека доброволно ќе се врати во Македонија. Јас би сакал да му верувам. Кажа дека е чист како солза, пак би сакал да му верувам. И еве јавно упатувам порака да истиот се врати во Македонија, ако не е вратен се уште, и да има возможи на институциите соодветно да ја истераат оваа постапка, се со цел на крајот да ја утврди правдата. Се сторени пропусти од страна на одредени полициски службеници во рамки на гранична полиција во текот на вчерашниот ден во утринските часови. Зистите се води темелна истрага во моментов.
Иако во сообщението на обвинителството не се спомнува за кои два предмети е отворена истрага, неофицијално се работи за тендери за набавка на апарати за коцкање. Тошковски соопшти и дека е откриена келија на исламската држава ИСИС, формирана од четворица, во која членувале и други засега непознати лица. Групата планирала терористички акти на цивилни цели и на јавни објекти. Тошковски нагласи дека секторот за борба против тероризам на 15. декември до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднел кривична пријава против 4 лица од Гостивар и Струга, за кои постои основано сомневање дека сториле кривично дело терористичко организирање. Премиерот Христијан Мицкоски во пресрет на самитот ЕУ Западниот Балкан, што ќе се одржи утре среда 18. декември, вчера на пресконференција изјави дека во Брисел патува со стандардниот куфер, а тоа значи дека од ЕУ ќе бара да се врати на старите шини кои се темелат на мерит системот, а не на билатерални спорови. Мицкоски рече дека владата бара решение што ќе ја однесе земјата до крајот на преговарачкиот процес, а не само до првиот чекор од евроинтеграцијата.
Мислам дека веќе сите ќе знаат кои се нашите аргументи, што се нашите аргументи, кои се нашите стравувања, зошто сме загрижени и така натаму и така натаму, и дека сме подготвени да најдеме решение кое што не е решение само за првиот чекор, туку решение кое што ќе не однесе до крај. Затоа што ова е решение кое што тие го кажуваат за првиот чекор. Такво решение не благодарам. Тоа ќе биде делот од мојот куфер, како што кажавте метафорички.
Според Мицкоски, Македонија е жртва на преседани во ЕУ. Тој истакна дека иако нема политичка влада во Софија, постои легитимен политичар што може да носи ваков тип одлуки, нагласувајќи дека не мисли на председателот Радев, туку на техничкиот премиер. Мицкоски рече дека владата ќе се бори, а за време на самитот најави и средба со новата шефица на европската дипломатија Кая Калас. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во пресрет на самитот вели дека пораките од ЕУ до регионот не се само празни зборови, туку дека и днината на Западниот Балкан е во Европската Унија. Во меѓувреме, 7 членки на ЕУ пратија заедничко писмо до Калас и Кос, во кое бараат напредок во евроинтеграцијата на Западниот Балкан. Министрите за надворешни работи и за европски прашања на Австрија, на Хрватска, Чешка, Грција, Италија, Словачка и на Словенија во пресрет на самитот ЕУ Западниот Балкан во писмо упатено до шефицата на европската дипломатија и до еврокомесарката за проширување побараа поголема вклученост на регионот и перспектива за членство во ЕУ, а на регионот му упатија порака да ги забрза реформите и да ги подобри добрососедските односи. Платформата за македонско национално единство со испишани црвени линии на знам вчера на пресконференција ја промовира лидерот на партијата Максим Димитриевски и нагласи дека ќе ја достави до владините коалициони партнери, а потоа и до сите во законодавниот дом. Платформата содржи 9 точки што се однесуваат на зачувување и гаранции за македонскиот идентитет, јазикот, почитување на државните символи, празниците, заштита на малцинството во соседните земји и во другите држави, но и реафирмација за пристапување на земјата во Европската Унија како врвна државна, национална и стратешка цел со исполнување на копенхашките критериуми во целост, под еднаков начин и услови под кои се придружиле и сегашните земји членки на Унијата. Димитриевски рече:
суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Северна Македонија и унитарниот карактер на државата се неповредливи и неотуѓиви. Секој вербален и невербален акт од внатре во земјата или од надвор, кој оди во насока на оспорување, негирање или омалуважување на овие темелни и вредности на државата, собранието беспоговорно и во целост ќе го отфрли и јавно ќе го осуди како смислен антимакедонски и антидржавен чин.
Премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање на оваа тема, рече дека ја нема видено платформата на знам, но смета дека треба да ѝ се даде простор и да се анализира.
Откако ќе ја видиме, тогаш можеме да го дадеме нашиот коментар и нашите, би рекол, согледувања односно истот. Не гледам зошто да не му се даде шанса на овој процес. Добро е да се изгради консензус национален, државен, така што ги поздравувам сите иницијативи кои што водат во таа насока.
Сада сама пак, коментирајќи ја пресконференцијата на Димитриевски, во својот партиски став наведува: нема ништо свето кај човек кој од лукративни причини продал своји сопартици и кога од истите лукративни интереси ги погази сите социјалдемократски вредности за да му слугува на Мицковски. Очигледно некој има грижа на совеста и затоа мора да се повикува на нешто друго. Тоа е прочитана книга. Знам живее во собствена илузија, а всушност не е никаков партнер во власта, има само епизодна улога и од неа не зависи ништо, се вели во писмената реакција на СДСМ.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.